Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, najveći vetropark na zapadnom Balkanu, Čibuk 1. Svečano je otvoren u Mramorku kod Kovina. Investicija je vredna 300 miliona evra, a snabdevaće električnom energijom 113.000 domaćinstava. Danas je bilo reči i o Kosovu i Metohiji. Srbiji niko ne nudi podelu, kompromis ili bilo kakvo rešenje, kaže predsjednik Vučić, a opširnije o tome u prvom delu emisije. Premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali dobitnik je Nobelove nagrade za mir zbog pomirenja sa Eritrejom. Peteru Handke u čestitke iz Srbije, Republike Srpske i Austrije. U središtu pažnje danas je i čuvar plaže na putu svile. Gost emisije posle pola šest je reditelj Goran Paskaljević, predstavnik Srbije na Visokom filmskom forumu koji Kina organizuje u okviru inicijative Pojas i put svile. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Najveći vetropark na zapadnom Balkanu, Čibuk 1, otvoren je u Mramorku kod Kovina. Vetropark sa 57 turbina i snagom od 158 megavata snabdevaće električnom energijom 113.000 domaćinstava i umanjiti emisiju ugljen dioksida. Otvaranju su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić, ministri u vladi Zorana Mihajlović i Aleksandar Antić, zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, predstavnici EPS-a i kompanije Mazdi iz Abu Dabija, koja zajedno sa kompanijom Vetroelektrane Balkana stoji iza tog projekta. Investicija je vredna oko 300 miliona evra. Više detalja Milenko Marković.
Vetroelektrana Čibuk je jedan od najvećih objekata te vrste u Evropi i bez sumnje najveći u našem regionu, rekao je na otvaranju ministar energetike Aleksandar Antić.
Ovaj vetropark nije samo jedan krupan doprinos ostvarivanju našeg cilja 27% ukupne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, već predstavlja i zaista jedan značajan dodatni izvor proizvodnje energije u Srbiji. Ona će predstavljati gotovo 1,5% naše ukupne proizvodnje energije i značajno će uticati na ukupnu energetsku bezbednost Srbije i sigurnost snabdevanja.
Ministar klimatskih promjena i životne sredine Ujedinjenih Arapskih Emirata Tani Al-Zayudi smatra da ne treba gubiti vreme jer je prelazak na čistu energiju postao imperativ. Direktor kompanije Masdar, koja je većinski vlasnik vetroelektrane Čibuk, Mohamed Al-Ramahi, kaže da je taj projekat početak ka prelasku na čistu energiju u celoj istočnoj Evropi.
Investirali smo u temelje sektor obnovljive energije u Srbiji, tako smo stvorili zaveštanje koje će omogućiti razvijanje budućih projekata. Naše uključenje Masdara u Srbiji, ne zaustavlja se ovde. U stvari, odabrali smo Srbiju kao lokaciju za novo zajedničko ulaganje, koje je predviđeno za centralnu i istočnu Evropu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je posle 30 godina vetropark Čibuk 1 prvi veliki potpuno novi energetski objekat.
Energijom koju iz 57 ovih divnih vetrogeneratora, koji su toliko lepi da predstavljaju posebnu razglednicu ovde Južnog Banata, da ćemo imati struje za 113.000 domaćinstava, znači negde za oko 250.000 ljudi veličinu grada jednog Niša. Za mene je od posebnog značaja i to što će 2% profita Mazdar da izdvaja za lokalnu samoupravu za Kovin, što će za ljude u Kovinu, Dolovu, u svim mestima oko Kovina, dakle do Pločice pa prema Smederevu, biti više novca za puteve, biti više novca za vodovode, kanalizacije, da ljudi mogu da žive neuporedivo pristojnije nego što su to mogli do sada.
Čibuk 1 se prostire na 37 kvadratnih kilometara i ima instalisanu snagu od 158 megavata. Investicija vredna 300 miliona evra će smanjiti emisiju ugljen dioksida za skoro 400.000 tona godišnje i predstavljaće 1,5% ukupne proizvodnje struje u Srbiji.
O vetroparku Čibuk 1 govorit ćemo opširnije u ponedeljak u središtu pažnje. Šta ova investicija znači za srpsku energetiku? Koliko obnovljivi izvori energije doprinose smanjenju emisije štetnih gasova? Gost emisije biće profesor Stevica Deđanski, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike. Srbiji niko ne nudi podelu, kompromis ili bilo kakvo rešenje za Kosovo i Metohiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle ceremonije otvaranja vetroparka kod Kovina. Kaže da je sa liderom samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem spreman da razgovara, ali da je svestan da budući kosovski premijer ima retoriku koja je, kako kaže, radikalnija od Haradinajeve. Za izjavu albanskog premijera Edija Rame o tome da Srbija treba da prizna Kosovo, Vučić zaključuje da tako misli i međunarodna zajednica i da tu nema ničeg novog, zabeležila Marina Bajić.
O čemu je predsednik razgovarao sa Richardom Grenelom, američkim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine? Mediji su danas na ovom pitanju najviše insistirali. Iako prvo nije bio raspoložen za objašnjenjem, Vučić je ipak kasnije otkrio da je taj razgovor bio otvoren, ozbiljan i odgovoran. Na dalje insistiranje, međutim, izneo je i više detalja.
Što se tiče drugih stvari, rekao sam da mi je potrebno vreme da razmišljam i da vidim šta bih dalje i rekao i šta nam je dalje činiti. A to sad da očekujete da vam ja kažem, ja sam njemu rekao, a on je meni rekao, i to pa da ja budem kao važan, Amerika je promenila svoj stav. A koliko puta ste to pročitali? Koliko puta? I aj kažite mi u čemu je Amerika promenila svoj stav. Tačno da uzmete konopče, da se obesite, zato što vas dovodi u nemoguću poziciju. Jer sad ljudi očekuju nešto drugo. Šta ljudi drugo očekujete? Šta očekujete od Amerike? Amerika priznala Kosovo. Šta očekujete drugo nego traži da priznamo Kosovo?
Dodaje da Srbiji niko, kad je u pitanju Kosmet, ne nudi ni podelu, ni kompromis.
Niko nam ne nudi, ljudi, ništa. I to da imate u vidu, nemojte to da me pitate. Prvi put kad nam neko nešto ponudi, prigrabit ću to, se to ne dešava, ljudi. To se ne dešava već 7 godina. I 7 godina slušam prazne priče, bajkolike priče, pa slušam i besmisleno o tome. A izdajnik si, doveli su te da izdaš, i nema ništa, dogovori, šta ćemo sad? I šta ćemo s vašim pričama, obećao si da ćeš da potpišeš? Šta ćeš da potpišem? Ništa. Primoran sam da slušam gluposti, bajke, valjda to nešto znači ljudima kada nešto izmišljaju, kada ne znam šta je u pitanju.
Spreman je da razgovara sa liderom samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem, iako kaže vidi da on snažnije nego Haradinaj nastavlja neodgovornu politiku Prištine.
Nisam naročito, da budem iskren, fasciniran ni njegovom hrabrošću, ni njegovim likom i delom kao što neki u Beogradu jesu. Spreman sam da razgovaram sa svakim njihovim predstavnikom, da vodimo i tim koji će da razgovara sa njima. A sada smo nešto naročito uplašeni ili da će oni Bog zna šta da preduzmu. Rekao bih da kao što nisu dizgine ili kajase u našim rukama, sve u njihovim su još manje.
Za izjavu Edija Rame da Srbija treba da prizna Kosovo kako bi takse bile ukinute, a dijalog nastavljen, kaže da to nije ništa novo i da tako misli i međunarodna zajednica.
Ljudi, to je stav 100 zemalja u svetu. I to što ja pričam o kompromisu, niko taj kompromis neće. Ste čuli Kurtija?
Ma kakav kompromis, ništa ga to ne interesuje. On će da uvede Radu Trajkoviću u vladu za koju niko nije glasao. A to što ne može, pustio i to ne može, vidite da može. Pa kaže onda može, neću ja da uvodim nekog u vladu protivzakonito. Oni to rade. A samo vas molim da to razumete, da razumete težinu pozicije Srbije. I ne nudi nam niko nikakvu podelu, jer neće da nam daju to. Neće da nam daju ništa. Svi hoće Srbiju da vide bez Kosova, ako govorimo onima koji priznaju nezavisnost Kosova. A da li će to da mi ulepšaju sa mašnicom žutom, plavom, crvenom ili zelenom, za mašnice nisam zainteresovan.
Ali jeste za regionalnu saradnju i zato se i desio sastanak poput onog juče u Novom Sadu. Takvi ugovori su, napominje, potrebni i Zapadnom Balkanu, ali i Srbiji. Kad je u unutrašnjim pitanjima reč, potvrđuje da je premijer Ana Brnabić postala član Srpske napredne stranke. Na pitanje novinara da li ostaje pri ranim tvrdnjama da će vladajuća stranka doživjeti promjene, Vučić kratko odgovara.
Vidjet ćemo. A u svakom slučaju što se tiče stranke, uskoro će biti, kao što sam govorio, promjena. Svakome ćete se obradovati i radovati mnogo više nego meni, tako da ne sekirajte se, uskoro će biti tako.
A pre izbora zanimaju ga, kaže, privredni rast i investicije. Srbija, poručuje, ulazi u dobar ekonomski period i zato je u mogućnosti da iz kase izdvoji više novca za plate i penzije.
17 časova, 15 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. The wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me in my loneliness, standing in the breach, the arm that stretched but out of reach, and consciousness that find me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. The way you pulled the gate behind you when you said it ain't too late, come on, let's swing the town and have a ball tonight, and hoping you'd come through, and many others too, and all the friends we used to have in days gone by. I'm wondering if you'll take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. And when the lights went out, then no one was about, another country in full bloom, in the room we danced, and many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love, the way you held the note, the trembling in your thought, that just beginning of your wondrous smile, the rising of the water, the winter wind that has gone by. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. Your slumber you did sleep, the window I did creep, and touch your raven hair and sang that song again to you. You did not even wince. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. Take me back again. Take me back one more time.
eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobio je premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali zbog zalaganja za postizanje mira sa Eritrejom. Dve zemlje su obnovile saradnju u julu prošle godine posle višegodišnjih sukoba. U obrazloženju Norveškog Nobelovog komiteta navodi se da je priznanje zaslužio i za posredovanje u drugim sukobima u Africi i za reforme koje je pokrenuo u svojoj zemlji. Nagrada od 900.000 dolara biće mu uručena 10. decembra u Oslu. Detaljnije Nikola Denčić.
43-godišnji Abiy Ahmed Ali stupio je na mesto premijera Etiopije u aprilu prošle godine, a već sledećeg meseca je sa predsednikom Eritreje Isaijom Afwerkijem formalizovao nestabilno primirje između dve zemlje. Neposredno po objavljivanju imena dobitnika poručio je da je njegova Nobelova nagrada šansa za ceo kontinent.
Ovo je nagrada za celu Afriku, nagrada za Etiopiju. Verujem da će pokazati ostalim liderima u Africi da je moguće izgraditi mir na kontinentu.
Abiy Ahmed je aktivno doprineo i normalizaciji odnosa između Eritreje i Džibutija, posredovao u rešavanju spora između Kenije i Somalije, a odigrao je i ključnu ulogu u postizanju sporazuma između vojnog režima i opozicije u Sudanu, navela je u obrazloženju predsedavajuća Nobelovog komiteta Berit Rees-Andersen.
In Ethiopia.
Iako je u Etiopiji ostalo mnogo posla, Abiy Ahmed je pokrenuo važne reforme i građanima dao nadu u bolju budućnost. Za prvih 100 dana na mestu premijera ukinuo je vanredno stanje, amnestirao hiljade političkih zatvorenika, prekinuo cenzuru medija, legalizovao zabranjene opozicione grupe, razrešio vojne i civilne lidere osumnjičene za korupciju, osnažio položaj žena u javnom životu. Najavio je i održavanje fer i slobodnih izbora.
Izbor Abiy Ahmeda kritikovale su pojedine humanitarne organizacije, koje su navele da je granica između Etiopije i Eritreje ponovo zatvorena, kao i da njegove reforme u zemlji i dalje nisu dovoljno uspešne. Za 100. Nobelovu nagradu za mir bila je nominovana i 16-godišnja ekološka aktivistkinja Greta Thunberg. Analisti su bili i premijeri Severne Makedonije i Grčke.
A vest da je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu za književnost izazvala je burne reakcije u medijima i na društvenim mrežama. Od čestitki iz Srbije i od poštovaoca njegove književnosti iz sveta do osuda zbog prijateljstva prema Srbima i traženju pravde za Srbiju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je piscu Peteru Handkeu na Nobelovoj nagradi. Ne znam da li će istine koje ste govorili o zločinima nad Srbima sada biti manje napadane i osuđivane, ali znam da vama Nobelova nagrada nije bila potrebna da bi istinu rekli i zbog nje stradali. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Peteru Handkeu Nobelovu nagradu, ističući da je to priznanje dokaz da pravda nije u potpunosti izgubljena. Majke Srebrenice saopštile su da će Komitetu za književnost Švedske akademije nauka uputiti pismo i tražiti oduzimanje Nobelove nagrade Handkeu. Nobelova nagrada se evo potvrđuje nizom časnih pisaca velikana epohe. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Harold Pinter i Peter Handke, naveo je predsjednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović u čestitki koju je Handke uputio u ime svih pisaca Srbije. Vitezović u čestitci poručuje Nobelovcu: primite nagradu i za pravdu za Srbe. Austrijska kancelarka Brigitte Birlein i šef austrijske diplomatije, ministar kulture Aleksander Schallenberg, naglasili su da je Handke zaslužio nagradu i da je Nobelova nagrada dostojno priznanje njegovog izvanrednog književnog talenta. Predsjednik Austrije Aleksander van der Bellen rekao je da je ovo srećan dan za austrijsku literaturu, ali i književnost uopšte. Sa Peterom Handkeom razgovarala je naša Milena Božović-Manić.
Kako se osjećate kao dobitnik Nobelove nagrade?
Feeling. I forgot my feelings.
Šta osjećam? Ne osjećam. Zaboravio sam svoja osjećanja. Šalu na stranu, dirnut sam. Bio sam dirnut i zadovoljan sam. To je moje osjećanje.
Da li ste očekivali ovo visoko priznanje?
Ne, zaista ne. Zbog Jugoslavije. Vi ste krivi. Da li me razumete?
Imate li poruku za građane Srbije koji su vest o vašoj nagradi primili sa oduševljenjem?
Nemam poruku da popiju čašu vina za mene i sa mnom. Nisam mogao da spavam sinoć.
Nisam spavao.
Cele noći. Kada možemo da vas očekujemo u Srbiji?
Bio sam u Beogradu u martu. Mislim da ću ponovo doći krajem novembra, kada padne sneg.
Gospodine Handke, čestitam još jednom. Hvala vam puno. Radio Beograd vas pozdravlja. Hvala.
Hvala lepo. Doviđenja. Ćao.
Sedamnaest je časova 26 i po minuta, a u središtu pažnje je i čuvar plaže na putu svile. Reditelj Goran Paskaljević sledeće nedelje predstavljaće Srbiju na Visokom filmskom forumu koji Kina organizuje u okviru inicijative Pojas i put svile. O značaju posete srpskoj kinematografiji nekad i sad, ali i o povratku u zemlju posle 7 godina govori proslavljeni reditelj Goran Paskaljević, sa kojim razgovara moja koleginica Ana Tomašević.
Svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, perché mi sento di morire, oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Cari amici, questo è un regalo per tutti. È una canzone molto popolare. Tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno e diranno, oh che bel fior. E questo fiore da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo fiore da partigiano, morto per la libertà.
Grazie.
Gorana Paskaljevića zatekli smo ove nedelje na putu svile, od Opatije preko Beograda do Fuzhoua, grada na Kineskom moru i rodnog mesta Xi Jinpinga. O sledeće nedelje naš poznati reditelj predstavljaće Srbiju na velikom filmskom festivalu u Kini, a u okviru inicijative Pojas i put. Tim povodom Goran Paskaljević je u središtu pažnje. Gospodine Paskaljeviću, dobar dan vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, samo da preciziram, to je Pojas i put svile, da bi vaši i moji slušalci znali o čemu se radi. To je u sklopu tog ogromnog projekta koji je Kina pokrenula i koji bi po njima trebalo da poveže pola čovečanstva.
Ovo je dug put, ali pretpostavljam za vas i izazov.
Pa znate šta, ja idem prvi put u Kinu i to idem samo na 3 dana, nemam više vremena, pošto iz Kine direktno idem posle u Madrid i iz Madrida tamo me čeka auto, vode me u Valjadolid na ovaj festival gde mi poslednji film koji sam snimio u Italiju ima premijeru, svetsku premijeru.
Dobro, da preciziramo, vaš angažman u Kini, naše filmske veze sa Kinom su uspostavili u stvari partizanski filmovi. A kakve su vaše veze sa Kinom? Kako je došlo do ovog...
Moje veze sa Kinom za sada su nikakve, da tako kažem, osim što imam unuče koje je 50% kinešće. Moj sin Vlada koji je profesor na univerzitetu u Toronto, oženio se kineskinjom, imaju devojčicu i eto, to su moje veze sa Kinom. Inače, na kineskoj televiziji je igrao Tango Argentino, moj film, i on imao tamo puno uspeha na nacionalnoj televiziji i onda su kupili i Kad svane dan. Oni retko kupuju filmove i to je dugačka procedura. To je gospodin Milorad Marinović koji je neka veza između Kina i naših cineasta predložio 20 filmova i oni su eto izabrali baš Tango Argentino i posle toga eto sa 2 filma već sam im postao poznat autor, eto tako da kažem. I pozvali u ovo društvo koje zaista mi je čast da budem sa nekim od tih ljudi koje jako volim, neke od njih poznajem, neke ću tek da upoznam. Radi se o skupu reditelja na tom okruglom stolu posljednjeg dana festivala 20. oktobra. Tu je Paolo Sorrentino, koga naša publika sigurno zna, barem po filmu za koje je dobio Oscara, Grande Beleca, Velika lepota. S njim se poznajem još iz Lokarna, bili smo zajedno u žiriju. Zatim tu je prisutni reditelj Nuri Bilge Djelan iz Turske, koji je dobio Zlatnu palmu i mnoge nagrade u Kanu. Za mene je to jedan od reditelja koje trenutno najviše volim, čije filmove najviše volim da gledam. Tu je i čuveni Amir Khan, veliki glumac i reditelj koji ima i 2 nominacije za Oscara i neki od kineskih autora, među njima i Jia Jianke, ako tako mogu da veoma poznat u svetu, ako sam dobro izgovorio njegovo ime. Tu je jedan divan francuski reditelj, Oscarovac, također Jacques Perrin, koji je snimio onaj film Marš imperatora, o pingvinima, Marš pingvina mislim da se kod nas zvao. Tako da biti u tom društvu je zaista velika čast i za mene i za Srbiju i nadam se da ću da ostvarim neke kontakte pa da će se ta ljubav sa kinom produžiti.
Jasno je da ste u društvu velikih majstora svetske kinematografije, ali još nam niste objasnili šta u stvari Kinezi očekuju od vas, od cele ove umetničke družine.
To je festival koji sada već 6. put se odigrava. Znači, taj grad od 7 miliona stanovnika koji je na ušću jedne velike reke, nešto malo iznad Hong Konga. Ja mislim da je namera Kineza, pošto vidim da dosta sredstava ulažu u taj festival i da iz godine u godinu on raste i zaista pozivaju velika imena svetske kinematografije, da je njihov cilj da malo dobiju primat nad festivalom u Hong Kongu koji je dosta poznat i koji je trenutno nažalost u krizi, ne samo na filmu, nego uopšte. I Pusan, koji je u Južnoj Koreji, koji je postao veliki festival. Tako da mislim da Kinezi žele da imaju svoj festival koji je jak i koji parira ovim festivalima i da možda i preuzmu primat u tom prostoru. Znači imaju i maršet, no, trgovinu filmovima. I ne znam, za mene je to sve novo i bit će novo iskustvo. Bolje je bilo da smo ovaj razgovor pravili kad se vratim.
Dobro, ali zašto je korisno da sada razgovaramo, da ostavimo po strani šta je namera Kine, ali svakako ste razmišljali o tome sa kakvom idejom vi idete tamo. Šta ćete vi tamo reći na skupu?
Tamo je to zamišljeno da bude moderator, ali su tražili da svako od nas donese barem nekoliko svojih filmova po inserte od po 4-5 minuta. Tako da pretpostavljam da će i emitovati na nekom ekranu velikom, jer to se događa u sali sa 500 ljudi publike i sala je rasprodata, to sam čuo. Tako da verovatno ću imati prilike da pokažem inserte iz nekih svojih filmova. Ja sam spremio 7 filmova inserte od po 5 minuta. Tema je kao stil na filmu, šta je stil. Meni je to dosta teško da govorim, jer ja sam pravio filmove veoma različite. Znači nisam sve podredio jednom stilu pa sam prepoznatljiv po tom stilu svom filmskom, nego sam smatrao da treba svaki film da ima neki svoj stil, neki, da stil mora bude prilagođen filmskoj priči i onome što želim da napravim. Pa sam pravio dosta različite filmove stilski. I upravo o tome hoću da govorim, kao što je Dreyer još 25. 6. godine rekao, on je snimio onaj čuveni film, Nemi film, mislim da je 24. izašao, Jovanka Orleanka, stil je duša filma. Ali ono što ja mogu da govorim, to je da u ovim malim kinematografijama kao što je naša, gde nema dovoljno sredstava, često stil zavisi od tih prokletih finansijskih sredstava. Recimo kad sam radio film Čuvar plaže u zimskom periodu, još pre 40 i par godina, znači on je izašao 76. godine, da se razumemo 1976. ne 800 ili nekaj. Ja sam imao strašno ograničenu nemogućnosti. Znači kamera je, želeo sam tonski da snimam, kamera je bila ogromna, zauzimala je pola sobe kad je stavite u neku normalnu sobu sa tim blimpom, znači da se ne bi čula. To vam automatski skraćuje prostor, nemate mogućnosti da krećete kameru. Imao sam vrlo malo trake, znači svaki kadar koji snimite nisam imao šansi da ponavljam, kao što sada može da se ponovi koliko god hoćete puta, ili elektronika u pitanju i to ne košta ništa. I onda sam smislio da radim film iz tabloa, znači da bude scena ne podeljena na više kadrova i da mogu da u montaži stvaram dopunski ritam filma, nego je sve moralo da bude unutar jednog kadra, često ako se sećate Čuvara plaže. I to je odredilo stil tog filma koji je kasnije eto bio nagrađen u Berlinu, je film igrao u kompeticiji od strane kritike. I uticao je na mene da sam taj stil malo dužih kadrova gde glumcima otvaram prostor da u kontinuitetu igraju. Ja sam snimajući taj prvi film, pa kasnije Pas koje volo vozove i Zemaljski dan i Tekute, prve filmove, poseban tretman, shvatio sam da se glumci mnogo bolje osjećaju kad im otvorite prostor, kad ga ne prekidate dok igra. Jer često glumac u nekoj maloj improvizaciji dođe do te pune životnosti na ekranu. I vrlo sam ponosan na to što su moji glumci često dobijali, svi mogući su dobijali visoke nagrade, da počnemo od Milene Dravić, koja je dobila Kansku nagradu, Dušice Žegarac, Svetlane Bojković, koja je dobila svoju Zlatnu arenu u Puli za Pas koje volo vozove, pa i strani glumci u filmovima koje sam snimao u inostranstvu.
Očigledno je da je stil nastao iz nužde. sad to je ovo čemu vi sad govorite, ali jedna od tema u Kini biće doba inovacija filmskog jezika. Šta to znači u vašoj interpretaciji?
Kod mene ne postoji unapred osmišljena inovacija ili ajde sad ću ja da probam nešto da radim drugačije nego što se do sada radilo. Ja jednostavno se prilagodim sredstvima koje imam i filmskoj priči, scenariju. I meni je malo nejasna ta njihova formula doba inovacija, mislim. Nema mnogo inovacija u filmu u posljednje vreme. Sem ako ne računate ove kaskaderske scene i da li će eksplozija da bude veća, još veća, najveća u američkom filmu, nekom od ovih besmislenih filmova koji počinju da mi dosađuju, pravo da kažem.
Mogu li se danas odrediti savremene filmske tendencije?
Verovatno mogu. Zavisi kako to gledate. Imate kinematografiju autorsku i imate kinematografiju koja je deo industrije zabave, da tako kažem. Ako nju ostavimo po strani i bavimo se autorskom kinematografijom koja je za mene, a i za druge jedino bitna, koja se jedino može nazvati umetnost. Nije sve umetnost, naravno. Kao što ni svaka slika umetničko delo. Ulje na platnu, mislim. Znači, tendencija je uvek ista, čini mi se, a pogotovo sad u posljednje vreme živimo u jednom svetu koje je pun trzavica i neizvesnosti i tendencija je da se govori o toj neizvesnosti, da se ona, da ono što ne valja u jednom društvu, da se umetnici finski dotaknu tih priča koje bole savremeni svet. Tako da moram da kažem da sam ja vrlo zadovoljan onim što sam uspeo, pošto zaista 7 godina ja ne snimam i ne radim skoro, da i ne živim u Srbiji. Radio sam u Indiji film, onaj Zemlja bogova, premijera je bila u Beogradu, sad sam u Italiji radio ovaj posljednji film Upreko smagli, ali sam uspeo da vidim neke od filmova naših mlađih autora i zaista ima zanimljivih filmova koji se eto uklapaju u tu kritičku notu i imaju hrabrost da govore o nekim društvenim problemima. Pogotovo kod nas je tendencija da se ćuti, da se ne govori mnogo. Tako da film ima svoju svrhu, ja u to verujem. I
vratit ću se na naziv njihove tribine Doba inovacija filmskog jezika.
Naziv je glup ko noć. Koja je inovacija crno filmskog jezika? Evo vi gledate film, ajde recite mi šta je.
Pa evo, mene je to prvo asociralo na primjer na Avatar i još neke filmove koji su pokazali da velika priča možda može da se ispriča kroz neke alternativne tehnologije. Da li vi verujete u takvu budućnost filma i da li je to po vašem mišljenju put ili stramputica?
Pa ja mislim da je i put i stramputica istovremeno. Znači, ako to postane samo sebi svrha, zapaniti narod tehničkom inovacijom, odnosno gledalce, to onda ide ka stramputici. Ali svakako da sve tehničke inovacije na filmu su jednog trenutka proradile i u tom umetničkom smislu, da se iskoriste za film koji ima šta da kaže, koji nije isprazan, da tako kaže.
A šta je po vašem mišljenju onda posljednja odbrana filmske
sada,
poetike?
Imate te naočare koje stavite i gledate trodimenzionalni film oko vas. Za sada to je samo atrakcija, ali sam siguran da će to kad se proširi kao vid konzumacije filma dobiti svoja remek dela umetnička, kao što je u početku kad se ton pojavio i prvi film 1927. godine jazz pevač u Americi. Masovno je Hollywood bio protiv tona na film. pa je sada nezamislivo bez tona i to bez savršenog stereotona i zvuka. Uvek sve te inovacije nekako kasnije dobiju svoju umetničku upotrebu. Odjeknu, samo treba da bude novi reditelji, mladi reditelji kojima je to još bliže nego nama koji smo navikli da radimo starinski, da tako kažem. Oni će naći načina da sve to novo što se pojavi, da to ne bude samo na nivou tehničke fascinacije.
Slušate emisiju U središtu pažnje, gost je reditelj Goran Paskaljević. Naš film, gospodine Paskaljeviću, iživeo je svoje zlatno doba po mišljenjima mnogih i izgleda da živi od stare slave. Šta vi o tome mislite?
Pa to se uvek tako kaže, i nije tačno. Istovremeno, uvek ima nešto novo i neki novi reditelji, autori koji se pojavljaju sa svojim filmovima. Istina je da smo mi izašli iz jedne teške krize, čini mi se da sada izlazimo iz toga, jer jako malo se odvajalo za kulturu iz nacionalnog budžeta, ja mislim nešto je bilo 0,6% za kulturu, a u okviru toga još manje je bilo za film. Sada Filmski centar Srbije ima neka pristojna sredstva koliko ja znam, i to daje šansu mlađim rediteljima da dođu do svojih prvih filmova. Uvek je najteže dobiti drugi film i to je ono što me brine, ali pojavili su se kod nas filmovi, ja barem ono što sam pratio, što sam video, mogu da vam kažem na koje filmove mislim na recimo Ničije dete, Rašumovićevo, Teret Ognjena Glavonjića, na Dobru ženu Mire Karanović, na Goran Radovanović je napravio jedan interesantan film koji je tu na festu dobio nagradu, Slučaj Makavejev, ili ima još neki naziv, ne mogu se setiti kako se zove, ali ajde Slučaj Makavejev. Pa onda je tu i Vuletić, Rekvijem za gospođu Ver, pa Šavovi mladog Miše Terzića, Ajvar Rane, Marije Rossi. Ali evo, napravite izbor ovih filmova koje sam sada pomenuo, i kada bismo napravili jednu retrospektivu negde na nekim od ovih bitnih svetskih festivala kao fokus na srpski film, ako bi to imao ko da organizuje i da plati, verujte mi da bi svet otkrio novi srpski film. Znači, ne živimo samo od stare slave. Nije to tačno. Moraju vaši slušalci i uopšte da ljudi shvate da su se i festivali, veliki festivali, promenili. Cannes, Venecija, Berlin pre svega, pa čak i San Sebastian, ajde da ostanemo na ova tri. Nisu ono što su bili pre 30 ili 40 godina. Tada su se oni borili za filmove koji su umetnički filmovi i da preko tih festivala filmovi dobiju svoju široku distribuciju u svetu. Danas su festivali se komercijalizovali dosta i sporedni programi, kao što je u Cannesu, na primjer, Certain Regard, koji je sporedan program paralelan sa glavnim programom, glavnom kompeticijom, je po meni čak ima bolje filmove.
Šta to znači, da su blockbusteri zauzeli i svetsku festivalsku publiku i sve?
Pa jeste, nažalost, da, ne u potpunosti. Skoro sam bio na nekoj večeri sa selektorom Kanskog festivala, Thierryjem, i pričali smo, i onda on kaže, znaš šta, ja moram kad formiram program da pazimo nekoliko elemenata, a to je i poznat autor, tako da se neki autori ponavljaju, kao Almodovar koji ima novi film, pa čak i da to nije dobar film, on će igrati u glavnom programu, često se to događa. Znači, moram da vodim računa o autoru, o jedno, dva, o kvalitetu filma, ali tri, o crvenom tepihu, bez koga ne mogu da dobijem sredstva da i četiri, o velikim distributerima, jer sutra mogu da dođem u situaciju i neće da daju film ako ne uzmem neki film do koga je stalo. Znači, to je prosto politički izbor i mi polako u tom, kao srpska kinematografija, u tom političkom izboru više nismo komunizam tamo negde iza, kao što je to bilo pre 40 godina ili 35-40 godina, kao mi smo iza gvozdene zavese, a i jesmo i nismo, pa onda ti kritički filmovi naši dobijaju na značaju na tim festivalima. Malo smo mi kinematografija i treba da budemo sretni kad naše filmove prikažu i te paralelne selekcije velikih festivala i neki festivali koji su festivali autorskog filma, kao taj Valjadolid koji ja jako volim, gde sam čak tri puta pobeđivao, i iz tog festivala sam stekao mnoge konekcije, mnoge veze, mnoga poznanstva, mnoga vrata su mi se otvorila, čak više na nekim od tih takvih festivala. Recimo, vi kad kažete u Srbiji Goa u Indiji, to je najveći indijski festival. Mene su tamo pozvali, bio sam predsjednik žirija, kada sam shvatio da su iz celog sveta ljudi tamo došli. Malte ne je izgledalo kao u Kanu. I tamo sam eto upoznao glumca, pa sam s njim rekao ajde da možda radimo neki film, pa su mi napravili retrospektive, pa su me upoznali. Hoću da kažem, sve se promenilo, ne možemo tim nekim starinskim, aha, nemamo film u glavnoj konkurenciji Kana, ima samo Kusturica, nemamo film u Berlinu, nemamo film u Veneciji, ali evo filmovi koje sam pomenuo, oni su poznati uopšte u svetu filma, mnogi od tih filmova, zato što su igrali na nekim paralelnim sekcijama velikih festivala.
Pred kraj smo razgovora, vola bih da se osvrnemo i na vašu umetničku karijeru. Kao što ste i rekli na početku razgovora, odmah posle Kine vi putujete dalje, jer vaš poslednji film Uprkos magli ima svetski festivalski život.
Pa ima, igraće za sada to u Valjadolidu, to je festival koji ja zaista mnogo volim. Odatle idem u Tunis, u Kartaginu, gde isto igra film. Ali onda i u ovu Govu koju sam pomenuo, i Tallinn, koji je vrlo važan festival postao, i još neki festivali. Ali sad moj film igra stalno u tim selekcijama Masters.
Uradili ste skoro 30 filmova.
Skoro 20 igranih i 30 dokumentarnih.
Svejedno, uvek kad ste vi u pitanju, najveća vest je Paskaljević snima novi film.
Pa ja sam svakako reditelj srpski koji je, čini mi se, najviše igranih filmova snimio, ili sam među prva dva, tri reditelja koji su najviše filmova snimili, ali zato što ja nikada nisam bio ni profesor na fakultetu, niti sam uzeo posao na televiziji neki, nudili su mi da budem urednik, nudili su mi svašta, i da budem ministar kulture čak dva puta. Ja sam ceo svoj radni i životni vek proveo kao slobodan filmski umetnik, znači morao sam stalno, čim završim jedan film, da radim novi film, pa sam postao i sopstveni producent, i verovatno sam prvi privatni producent još 86. 7. godine. Tako da to me tera da stalno radim, a drugo ne umem da zamislim svoj opstanak bez rada na filmu, bez uzbuđenja da snimim novi film. Tako da verovatno i ovo što ste vi pomenuli da je to vest kao snimam novi film, možda zato što sam najviše filmova snimio, a možda i zato, ajde, što publika očekuje neke filmove od mene nove da vidi, otko znam.
E pa dobro, za sam kraj poslednje pitanje je, koji je novi film Gorana Paskaljevića?
Pa novi film zove se Mačji krik. Scenario sam pisao sa Đorđem Sibinovićem, mojim prijateljem, notarom iz Beograda, koji je doktor nauka pravnih, ali je napisao i mnogo lepih knjiga. I to je po jednom stvarnom događaju, odnosno priča je o čoveku koji se bori da stekne pravo da svoje unuče koje je hendikepirano, a njegova ćerka i zet su se odrekli, da stekne pravo da mu bude staratelj. I to nije uopšte lako. Znači, to je jedna tako društveno kritička priča.
I dokle ste došli u realizaciji?
Ja sam prvi put prošle godine učestvovao na konkursu Filmskog centra Srbije, prvi put u životu, i dobio sam znatna sredstva, mislim negde oko 270.000 evra, i to ne znam koliko je to u milionima našim. Počet ću pripreme i verovatno bi u maju, junu snimio.
Da li to znači da se Goran Paskaljević posle 7 godina vraća u Srbiju?
Pa upravo se vraćam u Srbiju posle 7 godina, iako se tome radujem, da mogu da radim na svom jeziku sa svojim ljudima, mada i ove strane filmove svaki put kad sam snimao inostranstvu, vodio sam koliko god sam mogao naših ljudi, našu ekipu. Meni čuvaju strah, a i Boga mi su izvanredni tehničari, svi ništa ne zaostaju za ovim strancima, da vam iskreno kažem.
Hvala gospodine Paskaljeviću što ste govorili za Radio Beograd i srećan vam skori povratak u Srbiju. Poštovani slušaoci, gost središta pažnje bio je reditelj Goran Paskaljević. U ime cele ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Ana Tomašević. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. Cause in the echo of my voice I hear your words. Just like you there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans. In conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Out of my hands, but I won't let you go. There's no replace in the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe. Thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then. In conversations that will never end. Don't you dare fail me now. I need you to give away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now. And it's a train wreck, but I won't crash it. Long as your echo never fades out. You dare fail me now. Cause it's not.